Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Yunisia, kita jumpa lagi di acara Kajian Fikih, ajang membahas berbagai hukum-hukum seputar Islam bersama Ustadz Alfi Syahar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang Allah limpahkan kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak dan begitu besar. Marilah senantiasa untuk selalu kita bersyukur kepada-Nya, karena salah satu di antara ciri atau tanda orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang banyak bersyukur kepada-Nya. Baik, hadirin sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian hukum seputar ibadah pada kesempatan yang mulia ini. Pembahasan kita kali ini membahas tentang babul adzan wal iqamah. Bab tentang adzan dan iqamah. Bab adzan dan iqamah. Yang dimaksud dengan adzan di sini adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu salat dengan lafaz-lafaz yang memang khusus. Jadi sebagai pemberitahuan tentang masuknya waktu-waktu salat yang dilantunkan atau yang dilafadzkan dengan lafaz-lafaz yang khusus. Hadirin sekalian rahimakumullah, dahulu sebelum muncul syariat tentang adzan, dahulu sempat ketika diwajibkannya salat untuk menyerukan atau untuk pemberitahuan sebagai masuk waktu salat, dahulu sebelum muncul adzan itu sempat ada di antara sebagian para sahabat, ya, ketika Nabi SAW kira-kira waktu atau menggunakan apa agar kemudian sarana untuk memberitahukan kepada kaum muslimin menandakan waktu salat telah tiba. Kemudian ada sebagian yang mengatakan bagaimana kalau dengan lonceng. Maka lonceng sama seperti orang-orang Nasrani ketika mereka menggunakannya untuk, ya, salah satu di antara bagian dari mereka. Kemudian bagaimana dengan trompet? Ya, adapun trompet, ya, jangan sampai seperti orang-orang Yahudi yang menggunakannya. Maka lantas Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk kemudian mengumandangkan azan, agar kemudian berbeda dengan keyakinan-keyakinan yang lain atau dengan agama-agama yang lain. Maka muncullah dengan lafaz-lafaz tertentu, ya, dalam lafaz dalam baris-baris azan yang memang secara khusus dilantunkan atau dikumandangkan sebagai tujuannya adalah pemberitahuan untuk masuknya waktu salat. Dan hukumnya, ya, ketika sudah masuk waktu salat, maka hukumnya wajib untuk seseorang mengumandangkan azan. Di dalam sebuah hadis dari Malik bin Al-Huwaris, Nabi SAW bersabda, إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَأُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ. Hadith ini muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, jika telah tiba atau waktu masuk salat atau telah masuk waktu salat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, dan kemudian pilihlah di antara kalian yang paling tua untuk memimpin salat atau mengimami kalian. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan azan, dan perintahnya mengandung sebagai bentuk hukumnya wajib, ya sebagaimana yang telah diketahui. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka orang-orang yang mengumandangkan azan atau orang yang mengumandangkan azan atau yang disebut dengan muadzin, maka di dalam sebuah hadis pernah disebutkan akan mendapatkan persaksian dari semua yang mendengarkan suaranya kelak nanti di hari kiamat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam sahih Bukhari-nya bahwa pernah mengatakan, ya tidaklah ada makhluk yang mendengar suara muadzin baik dari kalangan jin ataupun manusia ataupun lainnya kecuali ia akan menjadi saksi baginya nanti di hari kiamat kelak. Jika saja manusia mengetahui pahala azan, maka pastinya setiap manusia akan berlomba-lomba untuk kemudian mengumandangkan azan. Makanya di dalam sebuah hadis disebutkan juga di dalam Sahih Bukhari, ya apabila andaikan manusia mengetahui besarnya pahala azan dan kemudian mengetahui tentang pahala barisan pertama di dalam salat, dan mereka tidak mendapatkan jalan kecuali untuk meraihnya dengan cara mengundi, maka niscaya mereka juga akan melakukannya. Ini disebutkan hadis ini di dalam Sahih Bukhari. Maka itulah salah satu di antara hadis yang menyebutkan tentang keutamaan azan. Kemudian hadirin sekalian rahimakumullah, syarat-syarat sahnya azan. Hendaknya azan dikumandangkan oleh seorang muslim laki-laki dan berakal atau akalnya sehat. Karena kalau akalnya tidak sehat, khawatir kemudian lafaz-lafaz yang diucapkannya keliru atau kemudian lafaz yang diucapkannya berbeda dengan apa yang sudah ditetapkan di dalam agama Islam. Kemudian ketika mengumandangkan, hendaknya lafaznya berurutan, ya dari apa yang sudah disebutkan di dalam syariat. Dan kemudian ketika mengumandangkan azan, hendaknya berkesinambungan dan tidak diselingi dengan kata-kata yang lain. Dan tentunya ketika mengumandangkan azan, ya ketika sudah atau setelah masuknya waktu salat. Ini syarat-syarat sahnya azan. Kemudian disebutkan oleh para ulama kita, ada beberapa sunnah-sunnah bagi seorang muadzin atau bagi seseorang yang mengumandangkan azan. Yang pertama, disunnahkan ketika mengumandangkan azan dengan menghadap kiblat. Dan kemudian hendaknya juga seorang muadzin ketika mengumandangkan azan dalam keadaan suci dan bersih atau bersih dan suci dari hadas. Kemudian disunnahkan pula menoleh ke sebelah kanan dan menoleh ke sebelah kiri, ya ketika mengucapkan atau ketika sampai dengan kalimat hayya 'alas shalah, dan kemudian ketika sampai kalimat hayya 'alal falah. Kemudian yang disunnahkan selanjutnya, seorang muadzin ya meletakkan kedua jari telunjuknya ke dalam lubang telinga ketika azan. Jadi ketika mengumandangkan azan tidak dalam posisi yang santai. Akan tetapi ada sunnah yang diajarkan Nabi SAW bagi muadzin untuk memasukkan jari telunjuknya ke dalam kedua lubang telinganya. Kemudian hendaknya muadzin juga disunnahkan yang memiliki suara yang baik, ya suara yang lantang, suara yang indah, suara yang merdu, Ya, agar kemudian ketika mengumandangkan azan juga terdengar oleh kaum muslimin, ya, artinya suara azan yang baik. Dan kemudian melafadzkan azannya dengan baik dan dengan tenang. Ini menunjukkan tidak tergesa-gesa, kemudian lafadznya juga jelas. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun lafadz tentang azan disebutkan hadis dari Abdullah bin Zaid Abdirabbi. Ya, ia pernah mengatakan kisah yang disebutkan di awal tadi, ya, ketika awal mulanya sepakat untuk kemudian menabuh lonceng, kemudian juga setelah itu juga dengan trompet, maka kemudian sampai pada akhirnya muncullah yang namanya syariat adhan atau lafad-lafad adhan, yaitu lafad-lafad adhan dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian Ashhadu an la ilaha illallah, kemudian Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian hayya 'alas salah, kemudian hayya 'alas salah, kemudian hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, dan ditutup dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka inilah yang disebutkan di definisi di awal tadi bahwa azan memiliki lafaz-lafaz yang khusus. Adapun berkaitan tentang iqamah, hadirin sekalian rahimakumullah, ya, sebagaimana hadis lanjutan dari Abdullah bin Zaid ini, kemudian ketika mengumandangkan iqamah, artinya lafadznya lebih pendek dibandingkan dengan lafadz adzan, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka lafaz iqamah itu lebih pendek daripada lafaz adzan. Ya, walaupun di sini ada beberapa riwayat yang menyebutkan, namun keumuman hadis yang banyak disebutkan demikian. Kemudian juga disunnahkan bagi yang mendengarkan azan untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ya, bagi yang mendengar, kaum muslimin ketika mendengar azan, maka disunnahkan untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Dalam hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan hadis dari Abdullah bin Amr. Ia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rasulullah mengatakan, "Idza sami'tumul muadzin." Jika kalian mendengar muadzin, artinya ketika mendengar muadzin mengumandangkan adzan, faqulu mithla ma yaqul. Maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Thumma sallu alayya, kemudian bersalawatlah untukku. Fa innahu man shalla alayya sallallahu biha alayhi ashra. Karena barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya 10 kali. Kemudian thumma sallallaha liyal wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tambaghi illa li 'abdin min 'ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala Allahu alwasilah tahallat 'alaihi syafa'ah aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma sallallaha liyal wasilah, kemudian mintalah alwasilah kepada Allah untukku, karena ia adalah sebuah tempat di syurga yang tidak diraih kecuali seseorang hamba di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan aku mengharapkan bahwa ia adalah aku. Maka barang siapa yang memintakan kepadaku al-wasilah, kepada Allah, maka ia layak untuk mendapatkan syafaatku. Ya, jadi hadis ini menyebutkan bahwa salah satu yang disunnahkan adalah ketika muadzin mengumandangkan adzan, maka yang mendengarkan adalah mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Dan kemudian hadis dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan, barang siapa yang setelah selesai mendengarkan adzan kemudian ia mengucapkan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah والصلاه القائمه آتي محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Rabb seruan yang sempurna ini serta salat yang didirikan, ya wasilah dan keutamaan, tempatkanlah ia pada kedudukan yang mulia sebagaimana yang kau janjikan. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang setelah azan mengucapkan, ya mengucapkan kalimat ini, maka ia layak mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Itulah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang disunnahkan juga bagi orang yang mendengarkan azan adalah hendaknya yang mendengarkan azan berdoa untuk dirinya, terutama waktu di antara azan dan iqamah. Karena dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, sesungguhnya doa yang diucapkan antara azan dan iqamah itu tidak akan tertolak. Ini menunjukkan bahwa salah satu di antara waktu-waktu diijabahnya doa seseorang adalah salah satunya di antara bainal adhan wal iqamah, di antara adhan dan iqamah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkaitan tentang selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika dalam bab adhan ini. Yang pertama, dilarangnya seseorang keluar dari masjid setelah dikumandangkannya azan. Dalam sebuah hadis dari Abu Sya'thah, dia mengatakan, kami pernah duduk-duduk di masjid bersama Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka lantas kemudian muadzin pun mengumandangkan azan. Dan ada seorang laki-laki yang bangkit lalu kemudian berjalan keluar. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an mengikutinya dengan pandangannya sampai ia keluar masjid. Lalu kemudian Abu Hurairah mengatakan, orang ini telah mendurhakai Abul Qasim. Maksudnya adalah orang ini telah mendurhakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, tidak ada azan dan iqamah untuk salat-salat sunnah. Ya, sebagaimana misalkan seperti salat dua hari raya, kemudian sholat istisqa, kemudian sholat jenazah, kemudian sholat gerhana. Ya, kecuali pada sholat gerhana, baik itu gerhana bulan maupun gerhana matahari, maka dikumandangkan dengan mengatakan as-salatul jami'ah. Ya, as-salatul jami'ah. Kemudian yang selanjutnya, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bab azan ini ada tambahan berkaitan tentang yang berkaitan tentang tathwib. Ya, tathwib ini artinya mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Ya, pada azan, khusus pada azan salat subuh. Jadi yang disebut dengan kalimat tathwib, yaitu yang sering kita dengar, ya kalau waktu azan subuh, maka ada tambahan as-salatu khairum minan naum. Ada hadis yang menyebutkan dari Abu Mahdzurah, jadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarinya adzan, dan di dalamnya terdapat lafaz hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, lantas kemudian as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, ya baru dilanjutkan dengan Allahu akbar, Allahu akbar. Maka dalam hadis ini Al-Amir As-San'ani mengatakan di dalam kitabnya Subulus Salam, kemudian Ibnu Ruslan mengatakan bahwa tathwib hanya disyariatkan pada azan subuh. Ya, karena salah satu fungsinya adalah untuk membangunkan orang yang tidur. Ya, adapun azan yang biasanya adalah memberitahukan apa namanya kalimat yang kalimat yang selain daripada as-salatu khairum minan naum adalah di dalam rangka untuk memberitahukan masuknya waktu dan seruan untuk salat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa lama jarak antara yang namanya azan dan iqamah? Ya, kalau kita lihat di saat sekarang ini, ya, bahwa jarak antara azan dan iqamah, ada sebagian masjid yang kadang memberikan waktu atau timing tertentu, ya, jarak antara azan dan iqamah. Namun secara umum, hadirin sekalian rahimakumullah, bahwa antara azan dan iqamah sebaiknya dipisahkan waktu yang cukup, ya, yang cukup di dalam rangka untuk memberikan kesempatan bagi kaum muslimin persiapan untuk salat. Ya, persiapan untuk salat. Atau bagi mereka mungkin yang jaraknya antara rumah mereka dengan masjidnya agak terlalu jauh, maka tentunya diberikan waktu yang cukup untuk bagi seseorang menghadiri salat di masjid. Dan itulah tujuannya disyariatkannya azan. Ya. Jika tidak demikian, ya, maka tentunya akan menghilangkan dari sisi dari hikmah azan tersebut. Al-Imam Ibn Battal rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasan dalam hal ini kecuali kepastian tentang masuknya waktu dan berkumpulnya seseorang ketika ingin melaksanakan salat. Ya, ketika ingin melaksanakan salat. Sehingga hadirin sekalian rahimakumullah, ya, sekiranya waktu-waktu yang cukup untuk kemudian bagaimana seseorang agar kemudian ia bisa mengumandangkan iqamah setelah azan, waktu-waktu yang cukup agar kemudian seseorang waktu yang cukup untuk bisa menghadiri ke masjid untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Nah, ini juga sekaligus masukan di antara beberapa masjid yang mungkin antara jarak antara azan dan iqamahnya terlalu pendek sekali. Ya, sehingga banyak orang-orang yang salat ketika menghadiri salat, maka banyak kemudian orang-orang yang salatnya masbuk atau salatnya terlambat karena salah satu faktornya adalah jarak antara azan dan iqamahnya yang terlalu singkat atau terlalu pendek. Bahkan mungkin sering kita menemukan ada sebagian masjid yang kadang tidak memiliki jarak antara azan dan iqamah. Jadi ketika selesai azan, lantas kemudian langsung dikumandangkan iqamah. Ya, sehingga banyak di antara kaum muslimin yang mungkin jarak rumahnya antara masjidnya ya agak terlalu jauh, kemudian ketika menghadirinya, maka datang dalam keadaan terlambat. Oleh sebab itu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memperhatikan waktu yang cukup agar kemudian bagi orang-orang bisa mempersiapkan diri untuk kemudian melaksanakan sholat dan tidak tertinggal, walaupun tidak disebutkan jarak yang pasnya, tapi sekiranya waktu yang cukup. Kemudian hadirin sekalian, di dalam bab ini juga hadis yang kita sebutkan di awal, ya, memotivasi kepada kaum muslimin terutama bagi laki-laki, ya, bahwa ternyata orang yang mengumandangkan azan itu memiliki keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ya salah satu hadisnya yang kita sebutkan di awal tadi. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam ia pernah menyebutkan innal muadzinina atwalun nas a'naqan yawmal qiyamah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya para muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya nanti di hari kiamat. Jadi leher paling panjang di sini bukan kemudian dari sisi fisiknya kemudian memiliki kekurangan, justru malah ini diantara keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang keutamaan bagi mereka orang yang mengumandangkan adzan. Kemudian disebutkan juga hadirin sekalian dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah Al-Ansari. Kemudian Al-Mazini dari ayahnya ia mengabarkan bahwa salah seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri pernah mengatakan kepadanya, sungguh aku melihat dirimu menyukai kambing dan gurun pedalaman. Kemudian kata Abu Sa'id mengatakan, jika engkau berada di antara kambingmu dan gurunmu, maka kumandangkanlah azan untuk kemudian panggilan salat, dan keraskanlah suaramu dengan seruan tersebut. Karena sesungguhnya tidaklah jin dan manusia dan lainnya mendengarkan suara muadzin kecuali mereka akan memberikan kesaksian baginya nanti di hari kiamat. Ini melengkapi ya hadis yang kita disebutkan di awal tadi, ya berkaitan tentang keutamaan orang yang mengumandangkan azan. Kemudian yang selanjutnya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal tambahan di sini yang berkaitan tentang azan. Jika telah dikumandangkan iqamah, maka seseorang tidak dibenarkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Namun jika ia sedang melaksanakan sholat sunnah, lalu kemudian sang muadzin melantunkan iqamah, ya, maka ia boleh menyelesaikan sholat sunnahnya jika hampir selesai. Namun jika masih lama, maka dianjurkan untuk berhenti dan bergabung untuk jamaah yang lain mendirikan sholat wajib. Kemudian termasuk juga bolehnya adzan dikumandangkan oleh anak kecil yang telah mumayyiz. Jadi adzan boleh dikumandangkan oleh anak kecil yang mumayyiz. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan juga untuk mengumandangkan azan dan iqamah jika hendak melaksanakan salat yang tertinggal, baik karena lupa ataupun karena tertidur. Sebagaimana hal ini pernah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabatnya tertidur hingga kemudian terbitnya matahari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan, lalu kemudian mereka berwudu dan melaksanakan salat sunnah sebelum subuh. Kemudian salat sunnah sebelum subuh, kemudian beliau meminta Bilal untuk melantunkan iqamah, kemudian mereka salat fajar berjamaah. Dan kemudian yang terakhir hadirin sekalian, dianjurkan bagi muadzin untuk merendahkan suaranya ketika mengucap lafaz syahadatain dalam azan, dan kemudian ia mengulanginya sambil meninggikan suaranya sebagaimana yang disebutkan di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin sekalian, ternyata lafaz azan ini ia pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, ya, jika dikumandangkan azan, setan itu ternyata lari terbirit-birit. Ya, lari terbirit-birit. Ya, maka ini juga salah satu di antara azan juga dapat mengusir setan. Ya, dalam hadis yang cukup panjang pernah disebutkan di dalam sahihnya Al-Imam Al-Bukhari. Hadirin sekalian, saya kira sampai di sini dulu pembahasan tentang azan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian kajian fikih hari ini disampaikan Radio Yunisia bersama Ustadz Alfi Syahar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita. Sampai jumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Yunisia AM Stereo. Radio Media Umat.